O klasiki drugače.
Dobar in lep večer voščim v novem nadaljevanju oddaje O klasiki drugače, ki jo za Radio Ognjišče pripravlja dr. Tadej Jakopič. Dobar večer.
Lep pozdrav Tadej tebi in vsem, ki skupaj sledimo glasbi in odkrivamo mojstrovine. In danes bo prav gotovo na vrsti spet veliki mojster, da tako rečem, operne glasbe, predvsem Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, kako je bilo napisano ob krstu. Rojen je bil 10. oktobra leta 1813 v vasi Roncole, danes se imenuje celo Roncole Verdi, pri Parmi. Kot skladatelj, da pogledamo najprej samo na začetku tisto glavno njegovo delo oziroma tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo, je preko romantičnosti in fantastičnosti zgodb si prizadeval, da bi besede in verze tudi vsebinsko povezal z glasbo. In tako je pri obdelavi opernih besedil težil k idealu, da bi en sam človek bil in pesnik in skladatelj. Imel pa je tudi zahtevo, da je pri operni glasbi tudi scenograf aktivno sodeloval pri ustvarjanju glasbeno-scenskega dela. Torej, vse naj bo neka velika, lepa, bogata enota, in zato ni čudno, da sem uporabil besedo veliki mojster opere, kajti prvine italijanske opere je tako do vrhunca izpopolnil in jim dal na ta način, lahko rečemo, kristalno jasne oblike. Zdaj pa pogled v njegovo življenje. Začel je kot ministrant pri maši v Roncolah, namreč tam se je pravzaprav ta njegova želja po glasbi zares rodila. Pripovedujejo potem že malo legendarno, da je nekoč, ko je stregel pri maši kot ministrant, zares začel poslušati orgle, vedno jih je slišal, ampak takrat ga je pa tako prevzelo in ko je nosil vrčke, se je spotaknil in padel po tleh. No, legendarno nadaljevanje pravi, da je celo omedlel in ko se je prebudil iz tega stanja omedlevosti, da je rekel, da želi študirati glasbo. Kakorkoli, takrat med sveto mašo je bil navdih dan in da želim študirati glasbo. Tako je že kot mlad pokazal velik talent, učil se je najprej pri tamkajšnjem organistu Pietru in na njegovem starem klavirju tudi napisal prve glasbene kompozicije, bomo bolj rekli, kakšne take glasbene stavke, ki so kazali na nadarjenost. Oče Karlo je bil gostiničar in mu je kupil spinet, potem pa ga je z 10 leti, ko je bil star Verdi 10 let, poslal v šolo v Buseto. Tam je posebej bogatilo njegovo znanje, iskanje in brskanje po ogromni jezuitski knjižnici v Busetu, ki se je vedno rad spominjal. In še dogodek, ki se ga zelo spominja sam v svojih spominih, ko je šel kot organist iz Buseta v Roncole, namreč v domači vasi je potem postal organist, je nekoč tako zamišljen bil in premišljal o glasbi, da pred seboj pravzaprav ni videl, da cesta zavije in je šel kar naravnost naprej in padel jarek in potem klical na pomoč, da so ga rešili. Seveda je šel glasbeno naprej, želel je na glasbeno akademijo, vendar je bil prestar. Tako da so mu, lahko bi rekli, filharmoniki, posebej znane Milanske skale, tako in drugače pomagali ga, bi rekel, inštruirali, učili kontrapunkta in drugih znanosti v glasbi, tako da je potem sam začel svojo, lahko rečemo, glasbeno bogato ustvarjanje in pot. In kmalu se je odločil, da se ne bo posvetil sakralni glasbi, čeprav imamo tudi nekaj njegovih sakralnih del, in ne bo vodil cerkvenih zborov, ampak ustvarjal gledališko glasbo. Leta 1831. je dobil mecena v trgovcu Antoniju Barezeju, ki je ljubil glasbo in kasneje se je leta 1836. poročil z njegovo hčerko Margerito. Imela sta dva otroka, vendar oba sta umrla in v letu 1840 izgubil še svojo ženo. Kasneje potem je spoznal svojo življenjsko sopotnico, ki je spremljala celo življenje, Giuseppino Streponi, ki je bila tudi operna pevka in je tako pri mnogih krstnih predstavah tudi sama sodelovala. Zdaj pa glasbi. Njegova prva opera je bila leto pred ženino smrtjo 1839. v Skalju prizorjena in sicer z originalnim imenom Rochester. kasneje pa poznana kot Oberto Conte di San Bonifacio. Ni doživela velikega uspeha, ampak je pa začetek to njegovega zgodnega obdobja ustvarjanja. In že smo pri glasbi poznani iz opere Nabucco 1842. leta je bila ta lirična opera v štirih dejanjih napisana. Velja za eno njegovih najuspešnejših, lahko morda tudi najuspešnejša, se boste sami odločili, in tako je starozavezno tematiko prikazal vsem sijaju in to je bil tudi njegov prodor v glasbeno gledališče. Prisluhnimo uverturi.
Thank you.
Poslušali smo uverturo v opero Nabucco Giuseppeja Verdija. Orkester nemške opere iz Berlina je vodil Giuseppe Sinopoli.
Ker je bil Verdi velik patriot, je zanimiva koincidenca nastala z njegovim imenom Verdi oziroma priimkom Verdi, kajti to je postalo skrivno geslo Vittorio Emanuele Re d'Italia in nemalokrat je imel težave s cenzuro. Ljudje pa so ljubili glasbo, pa tudi tisti, ki ne, so navdušeno sklikali Eviva Verdi. In zbor hebrejcev oziroma sužnjev, kot ga poznamo iz opere Nabucco, je na nek način še posebej deloval kot nekakšna himna in pesem in prošnja po osvoboditvi. V konkretnem primeru hebrejcev, tukaj pa v prenesenem od severne Italije same izpod avstrijskega jarma.
Poslušali smo zbor sužnjev iz opere Nabucco Giuseppeja Verdija. Zbor in orkester nemške opere iz Berlina je vodil Giuseppe Sinopoli.
Po velikem uspehu in tistemu, kar ga je pravzaprav postavilo takoj že kot zvezdo na oder, je sledila kmalo zatem opera Ernani, ki je lirična opera v štirih dejanjih, na besedilo oziroma na tematiko že prej napisanega dela Viktorja Igoja, in s to opero se, kot je sam rekel, začenja njegova tako imenovana galjotska leta, kajti garal je in pisal praktično eno opero za drugo. Seveda je tudi Ernani doživel izjemen odziv, kajti veliko Ernanije so videli borca, ki se bori za domovino. Prisluhnimo zboru, ki vabi, da naj vino razveseli srce in za trenutek vse skrbi odstrani.
Poslušali smo zbor iz opere Ernani Giuseppeja Verdija. Zbor in orkester Milanske skale je vodil Riccardo Muti.
In še en lep ljubezenski duet.
Poslušali smo duet iz opere Ernani Giuseppeja Verdija. Solista sta bila Mirella Freni in Renato Brusson. Zbor in orkester Milanske skale je vodil Riccardo Muti.
Ker se v naših oddajah pravzaprav dotikamo samo nekaterih del, ne moremo vsega opusa, smo zdaj že pri operi Macbeth. 1847. leto se je pisalo in ta melodrama v štirih dejanjih je narejena po Shakespeareovi tragediji. Tudi glasba je bila temu že takrat zelo veliko prirejena oziroma je sledila temu, tako da imamo kar nekaj dramatičnih, kot bi lahko rekli, vozlov v te zgodbi zgodovinske tematike in tukaj izstopi Shakespeare še na drugačen način oziroma je Macbethova usoda še bolj podčrtana. Najprej prisluhnimo pesmi Čarovnic.
Poslušali smo zbor iz opere Macbeth Giuseppeja Verdija. Zbor in orkester Metropolitanske opere je vodil Erich Leinsdorf.
Pri zapletenih zgodbah in, lahko bi rekli, težkih usodah ni nikoli preveč previdnosti in zato bomo sedaj prisluhnili, kako škotski general Bank opozarja svojega sina, previden bodi pri svojih korakih.
Oh! terror e il mio pensiero in ombra no. Di terror in ombra no. Di terror e di terror e di
Poslušali smo arijo iz opere Macbeth Giuseppeja Verdija. Solist je bil Jerome Hines, orkester metropolitanske opere pa je vodil Erich Leinsdorf.
Vedno je treba biti previden in ko je Verdi postal že zelo priznan, že zelo zgodaj zaradi čudovitih oper, čudovitih melodij, pa vseeno je bil previden tudi pri mladih skladateljih. Ni jim preveč zaupal, kajti bal se je, da so morda samo hitre zvezde, ki bodo ugasnile. In tako se je zgodilo, da je nekoč prišel k njemu en tak mladenič, močan, visok, sedel za klavir, zaigral nekaj svojih sklad in potem povprašal za mnenje skladatelja. Ko ga je Verdi še enkrat premeril od nog do glave, je rekel takole: "Oh, nikar me ne prosite za mnenje, kajti mnogo mogočnejši ste od mene." Res se je srečeval s takimi mladimi skladatelji in tudi predvsem s plemiči v Milanu v tako imenovanih salonih, kjer so bili pogovori, kjer je bila izmenjava idej in pa tudi se je bi rekel marsikaj napredovalo, kar se tiče glasbenega sveta. In zato prisluhnimo zdaj eni taki salonski glasbeni pesmi, ki govori o tem, da se usmili njegove mladosti, kajti vihrav je še. Tudi sami vemo, vihravost včasih prinese tudi stvari, ki niso najboljše, ampak če je to mladosti, je že odpuščeno.
Il vient libre
Poslušali smo pesem z naslovom Usmili se njegove mladosti Giuseppeja Verdija. Solistka je bila Manuela Caster, pri klavirju je bil David Harper.
V letu 1849 pa imamo pravzaprav prvo opero med njegovimi deli, ki je z vsebino posegla v res osebno intimno dogajanje. To je opera Luisa Miller, tragična melodrama v treh dejanjih. Z njo se začenja tako imenovano srednje obdobje njegovega ustvarjanja in tukaj so tematika ljubezenski zapleti in razpleti, ki so zelo lepo glasbeno prikazani in zelo prikupno. Najprej prisluhnimo zboru, ki hvali Luizo, hčerko upokojenega vojaka Millerja.
Poslušali smo zbor iz opere Luisa Miller Giuseppeja Verdija. Zbor in orkester kraljeve operne hiše iz Covent Gardena je vodil Lorin Mazel.
Na različne načine lahko glasbo popestrimo oziroma ji damo posebnega zagona in poleta. Eden od teh načinov je gotovo kvartet, ki je pri Verdiju lahko zelo razigran. Prisluhnimo.
Thank you.
Poslušali smo odlomek iz opere Luisa Miller Giuseppeja Verdija. Solisti so bili Katja Ricciarelli, Placido Domingo, Renato Brunson in Audrey Michael. Zbor in orkester Kraljeve operne hiše iz Covent Gardena je vodil Lorin Meisel.
In že smo pri spet enem vrhu, za nekatere pa edinem, njegovega ustvarjanja. Namreč gre za opero Rigoletto. Melodramo o treh dejanjih, ki je nastala leta 1851. Gre za perfektno zloženo verigo zapletov in dogodkov, ki se neverjetno sklada z glasbeno spremljavo. Zgodba pripoveduje o dvornem norcu, ki se hoče maščevati. Zapeljivcu svoje hčerke pa nehote in nevede sam povzroči njeno smrt. Najprej nam bo zapel kdo drug kot mantovski vojvoda.
Pensiero.
Poslušali smo znamenito arijo iz opere Rigoletto Giuseppeja Verdija. Solist je bil izjemni Luciano Pavarotti. Londonski simfonični orkester pa je vodil Richard Boning.
In spet čudovit kvartet, ki govori o ljubezni in je spet v vrhu priljubljenosti.
Bella figlia, bella more, schiavo son dei vezzi tuoi, onde, donde, to sole, tu puoi le mie pene, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar.
Poslušali smo kvartet iz opere Rigoletto Giuseppeja Verdija. Solisti so bili Luciano Pavarotti, Joanne Sutherland, Huguette Turango in Cheryl Miles. Londonski simfonični orkester je vodil Richard Boning. In s tem prišli do konca še ene oddaje o klasični glasbi drugače, ki jo pripravlja Tadej Jakopič. Tadej, hvala za nocoj in pa dobrodošel ti in pa seveda poslušalci spet prihodni teden.
Hvala tebi, hvala vsem, ki se zbiramo ob glasbi in vem, da nas že prav mika, kaj bomo slišali naprej.
O klasiki drugače.